Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi at da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng. Som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Orus Karlsson og Øystein Hansen.
Og I dag, som alltid, Stein Jonsen, som sammen med oss to skal urbanifiseres.
Oi, 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 det har jeg aldri blitt ført.
Nei, og det spørsmålet om ønsker du å bli det igjen, nei, det finner vi ut.
Så sikker på.
Det en person vi har nevnt mange ganger I den podcasten, men egentlig ikke hatt en egen episode om, og det Viktor Orbán, som president I Ungarn.
Som du har et bilde av på toalettet, ikke det?
Nei, det har jeg absolutt ikke. Ja, det nede I toalettskålet. Nei, men vi har noen utfordringer, demokratiske utfordringer I Europa, I EU og I NATO. Mm. Må vi jo si, så her på en måte tre større og viktige enheter representert. Så jeg har blitt litt interessert I hvem han fordi han framstår jo I dag som en person som et problem, og det må vi nesten si at det når vi har noen ledere I Europa som har såpass høyere radikale meninger og bruker en del mekanismer for å få kontroll I eget samfunn som vi ikke liker, som vi anser som ikke demokratiske. Mm. Men han startet ikke der, han startet jo som en liberal stemme som stod opp mot de gamle kommunistiske idealene som var I Ungarn, og var egentlig en sånn sentrumsliberal eller liberaldemokratisk aktør. Men så har det da utviklet seg til noe helt annet.
Ja, og Soros jo også, og det kommer litt inn på etter hvert, også I godt eller dårlig selskap, alt ettersom. Vi kommer nok inn på Erdogan I Tyrkia. Mm. Donald Trump trenger jo ingen introduksjon. Det tendenser I Italia, dog med en litt annen valør som jeg synes interessant. Og så det et land man ikke snakker så mye om egentlig, altså Slovakia, som også har opplevd tilsvarende. Mens et land som Tjekkia, der man hadde en viss dreining mot høyre, nok har klart å stabilisere seg bedre. Og I Polen så fikk man jo en ny statsminister som var tidligere kommissær I EU. Men han har jo da fått en opponent I en president som nok av den gamle støpningen. Men disse har jo til felles at de ikke spesielt glad I Russland da.
Jeg vet ikke hvordan man skal forstå det, men det I hvert fall et faktum at flere av de landene som var en del av Varsava-pakten og var styrt av kommunister som fikk sine instrukser fra Moskva, når de har fått sin frihet så det først en periode med veldig fokus på de liberale verdiene, men så drar man seg tilbake til et mer sånn konservativt ståsted, og det har definitivt skjedd I Ungarn.
Ja.
Det andre eksempler på det også, og du ser det jo I Polen nå med for eksempel dette med abortlovgivningen og det konservative katolske for eksempel, som har I perioder I hvert fall har fått veldig mye å si. Men til Viktor Orbán da, som også presidenten I Ungarn, han nå president på 14. året vel, og det hans han har flere perioder, men nå har han hatt en sammenhengende periode siden 2010 cirka. Men før det så hadde han også en kort periode som president, hvor han ble valgt I 1998, og da var han veldig ung, 35 år, og ble sett på som et liberalt og åpent pust, som var en positiv ting for å trekke Ungarn nærmere EU. Og det var vel I 1999 at han tok Ungarn inn I NATO.
Mm.
Så da så man bare at her kommer muligheter. Og bare for å ta det til slutt på slutten, han holdt en kort tale en gang som ung politiker og egentlig nesten bare ikke ferdig med studien en gang, som han på en måte ansett for å være en sånn vannskille I ungarsk politikk, at nå det nye verdier som gjelder, han staker ut veien videre for oss.
Ja, vi kan vel si at han har staket ut veien, men kanskje ikke så mange nye verdier I hans eldre versjon. Det interessante der med Orbán jo at han var lovende I vestens øya I sin første periode. Og det litt sånn som vi reagerte når Medvedev tok over etter Putin I disse fire årene. Han gikk rundt I dongeribuksa si, og selv Obama synes han var en hyggelig fyr, ikke sant? så förledad kan man bli, men jeg har ofta tänkt att jag tror inte bara det var skuespill. Jag tror kanske man på det tidspunktet ser att jo, här har man fått denna stillingen, man har en möjlighet till att göra ting I samhället som är viktig, kanske liberalisera det ytterligare. Och så möter man motstånd för det är ju inte sånt att Orbán är den eneste som idag är konservativ, inte sant? Och det kan då hända att man då griper till de gamla metoderna som virkar.
Ja, för hvis vi ser på hans parlamentariska uppslutning då, så var det jo I starten var det jo mer en sånn typisk europeisk situasjon, slik jeg forstår det, men etter hvert så har han jo I flere valg etter hverandre fått en såkalt supermajoritet, det vil si at han har absolutt flertall da, i parlamentet. Og det betyr jo at det jo ikke bare han. Det mange som, blant velgerne, som mener at dette riktig, og det mange politikere som villige til å på en måte anerkjenne den måten å styre et land på. Og det som har skjedd I Ungarn jo at for eksempel så har myndighetene I mye større grad tatt kontroll over mediene. Det noen nærmest drakoniske lover som minner mye om hvordan russerne opptrer, og man har hatt den der diskusjonen nå I Georgia for eksempel, hvor man skal ha sånn foreign agent lovgivning. Altså, det ikke akkurat det samme her, men det slik at man har kontroll over mediene og hva de skriver og hvordan de portretterer staten. Og da forsvinner jo den fri pressen, og dette skjer da I et EU-land og et NATO-land. Jeg mener at her må jo klokkene ringe.
Og jeg tror de har ringt lenge. Problemet at EU, som jeg tenker har den viktigste aksjen her, hvis man skal se på en sånn der en overnasjonal respons eller reaksjon, har nok suttet litt sånn rolig I båten og tenkt at det grenser for hvor tøff lut vi kan bruke. La oss ta et tankeeksperiment. La oss si at første gangen Orbán rekte ut hånda mot Putin, første gangen du fikk disse, som du sier, mediekontrolltiltakene I landet, første gangen det ble tydelig at valgkampen ikke så fri og uavhengig som vi skal ønske, for det at Fidesz, som partiene, får mye større oppmerksomhet enn de andre, rett og slett for at systemet og media rigget sånn. At man da kunne ha sagt, vet du hva, vi suspenderer Ungarn fra EU. Dere ute tre år eller to år eller hva det måtte være I skammekroken. Og så vil man sikkert få EU ha sagt, I hvert fall på det tidspunktet, at ja, men da kan det jo hende at de søker seg enda mer til Russland, for eksempel. Mm. Men det så sikkert? Fordi at I det øyeblikket du gjør det, så vil du som borger tenke I mye større grad føle på kroppen hva det vil si. Og ved at EU hadde gjort det, så tenker jeg at det ville kunne ha holdt et par andre land litt mer I sjakk, eller I hvert fall gjort borgerne litt mer kritisk til hva som skjer. For jeg mener særlig etter 2016, når Storbritannia valgte å si nei takk til EU, så har vi fått et veldig godt bevis på at det å tre ut av unionen har en ganske heftig kostnad.
Mm. Burde det finnes, eller kanskje du allerede gjør det, noe tilsvarende I NATO, siden man snakker om land som plutselig ender retning og går en vei som kanskje helt på krasjkurs med hva NATO står for. Hva slags verktøy har de I sekken da?
Nå fryktelig på tynn is her, men jeg tror det finnes en klausul for å ekskludere. Det gjør det nesten I alle sånne organisasjoner. Problemet at NATO I alle fall I mye sterkere grad enn EU jo en konsensusorganisasjon. Så kan man godt si at her det ett råttent egg. Det skal vi kvitte oss med. Problemet nå at det finnes ikke bare ett, men et par tre egg som mer eller mindre rotten. Så det kan godt hende at et par...
Men ingen ordentlig rotten ennå, liksom?
Nei, men de begynner å lukte.
Noen begynner å lukte her, altså.
og da vil det være sånn, tenke at hvis man ønsker å bytte ut, eller ta bort det ene, eller suspendere det for en periode, så vil det sannsynligvis da være to andre land som inne I varmen, som da vil sette seg mot det, og da går det ikke.
Nei, det du kan jo se det motsatte. Når Sverige og Finland skulle inn, så finnene kommer inn med en gang, men svenskene har jo både... Tyrkia og Ungarn
har vært
ekstremt treige med å akseptere. Det var Ungarn vel som sa, var det siste med, til å akseptere at svenskene skal inn. Den prosessen vil du få med motsatt fortegn hvis noen skal ut.
Ja.
Men det jo, hvis vi ser på kan si, de grunnleggende verdiene I de samfunnene som I utgangspunktet startet NATO, helt tilbake på slutten av 40-tallet, I forrige århundre, så det begynner å bli en stund siden, og de som har sluttet seg til etter hvert, så det jo litt vanskelig å se hvor tangeringspunkten I samfunnsstrukturen mellom for eksempel de klassiske vestlige demokratiene og Tyrkia. og også nå med Ungarn. Det en vesensforskjell i hvordan i verdisettet.
Mm.
Det superinteressant, og det skrev en veldig god bok om det, at på engelsk heter Not an Inch More, Not an Inch East, som det som etter sigende skulle ha blitt sagt av James Baker, som han heter, den amerikanske utenriksministeren på det tidspunktet, når han ble spurt om NATO skulle utvide seg, så sa han, vi skal ikke flytte oss en tomme østover. Eneste unntaket var at hvis Tyskland kom, ikke sant, så måtte man få den sammenslåingen mellom øst og vest. Dette finner du ikke i noen formelle skriv, men det godt mulig at man har brukt dette i forhandlinger, og så har det blitt sittende. Man ser det i alle fall i retorikken til Putin den dag i dag, ikke sant? Og det var ikke bare på østlig side at man syntes det her var vanskelig. Det var jo helt klart, som du var inne på vestlig også. Hvis vi tar inn alle disse landene så raskt, er vi da i stand til å ha en slags sånn form for harmonisering, der vi har, er sikre på at vi har de samme verdiene. Jeg mener, frem til, tilbake til den tiden for lenge siden jeg jobbet i Forsvarsdepartementet, så var jo jeg med på en av disse oppleggene knyttet til pressefrihet i Romania, som var en interessant prosess.
Ja. Men det vet du.
Men hvis du... Jeg tror nok helt sikkert at det fra NATO sin side i blodtoka etter 1990 når muren falt, at noen på et eller annet tidspunkt har sagt at nei, det ikke aktuelt å ekspandere østover. Men så har man vel ikke helt forberedt seg på hva som faktisk skjedde da, og du ser jo, jeg tror nok tett fra russernes side så har kanskje noe av det såreste her har vært, eller det som har vært mest irriterende for dem da, det jo Polen og de baltiske landene, for da har man jo på en måte fått kontroll med hele Østersjøen, og de føler seg innstengt. Da har man mistet den kontroll man før hadde. Det forståelig ut fra sånne militærstrategisk perspektiv, men samtidig så det sånn, det ikke noe tvil om at befolkningen i disse landene, de har jo ønsket dette, for de var møkka lei Sovjetunionen og ville ikke ha noe med dette å gjøre lenger, de ville leve sine egne frie liv. Så det, den situasjonen har de jo skapt selv, og det kan man kan ikke henge alt på en eller annen en tidligere amerikansk utenriksminister eller en eller annen forhandler på vegne av NATO som har sagt et eller annet på et eller annet tidspunkt. De må jo lese hele, de må lese rommet, for å si
det
sånn.
Jo, men det er jo det som er, tenker problemet vårt når vi skal imøtegå desinformasjon og propaganda, er at vi av og til blir så fordømt oppgitt over at den andre parten sitter og lyger. Ikke sant? Men for det de gjør, de gir faen. Bare de oppnår målet sitt, ikke sant? Så kan de si at sånn er det, ikke sant? Det er akkurat som den gode gamle, det var amerikanerne som laget HIV-viruset og satte ut i Afrika, ikke sant? Det er en av de beste KGB-operasjonene ennå, og det virker, altså folk tror jo dette ennå. En liten digresjon. Det interessante var at George W. Bush, den eldre, var også skeptisk. Men når Bill Clinton kom inn, så han litt sånn som du, at det er nå har vi muligheten. Og vi må ha mange ombord på en gang. Så jeg tror den første store greia var i 99, ikke sant? Når da også Ungarn kom inn. Sånn at dette er jo litt av konteksten som vi må forstå Orbán i, og jeg kan godt tenke meg, sånn som du beskrev han i sted, at du står der, du er ung, du er fremadstormende, du er et nytt Europa, du er medlem av verdens sterkeste militærallianse, det er EU-medlemskap på trappene, dette er en helt ny verden, og du ønsker å bidra inn i den, og så går det gærent.
Etter pausen skal vi snakke om Viktor Orbán og Ukraina.
Og fotball.
En mytisk skikkelse som jo opptrer i annen podcast over hele kloden er George Soros, som jo egentlig er ungarsk. Og denne, hva skal vi si, godhjerta kapitalisten, da, han var faktisk, tross alle konspirasjonsteoriene, han betalte faktisk deler av utdanningen til Orbán også, utrolig nok.
Man var på vegne av Orbán si fake news.
Ja, ja, det var fake news. Men, ja, interessant, han gjorde det. Han var med på å finansiere at han kunne studere i Storbritannia en periode, og så har han vendt seg mot han også, som alle andre etterpå, fordi at, som vi vet, George Soros er jo skylden for alt som har gått gærent over hele verden.
Egentlig siden Jesus ble korsfestet, ja.
Helt vanvittig, alle disse konspirasjonsserierne der. Men, back on track, en sånn, skal vi si, frittspillende president som han er, i NATO, EU, Europa, han har jo da en annen tanke om krigen i Ukraina enn vi har, og med vi så kan vi jo si Norden og hele sentrale Europa og USA, eller hele Vesteuropa og USA og Kanada og mange andre, vi mener at denne krigen kan ikke russerne få lov til å vinne, mens han er mer pragmatisk og sier, Ukrainerne har ikke sjanse til å vinne denne krigen. Man bør heller få en freds... Altså, man ber om våpenhvile og forhandle om en fornuftig fred. Dette en bortkastet energi, sier han. Og det jo, I hvert fall for mange, så jo dette her, kan si, militærstrategisk og politisk brønnpissing.
Måten han argumenterer på jo også interessant, for han sier at... Og det ligner han egentlig litt på russerne. Som russerne egentlig sier hver gang det blir nye våpenleveranser av Vesten. Det eneste man gjør at man trekker ut en krig og får enda flere døde ukrainere. Og så sier de jo aldri det de burde ha sagt, nemlig, og enda flere døde russere, ikke sant? Så det jævla tragisk uansett hvordan du snur og vender på det. Men det jo det han bruker som argument, ikke sant? Men det ja, jeg enig, dette brønnpissing, men han ganske flink til å formulere, så jeg tror at han har klart å formidle det i alle fall til egen befolkning på en sånn måte at de kjøpte. Men det jo også... voldsomt kortsiktig med tanke på hvor dette landet faktisk ligger i Europa da. Et håndtrykk fra Kreml og takk for god jobb ikke verdt noen ting som helst. De opportunister, og hvis man lar Ukraina gå ned i dragsuget, så det noe andre små land i nærheten som man kan begynne å nærme seg. De mest åpenbare Moldova og Georgia. Men som vi har snakket om før her også, altså det å begynne å pirke de baltiske statene for å se hvordan NATO reagerer jo også på trappene, og den sannsynligheten øker hvis vi slipper grep i Ukraina.
Men i lyset av det så det viktig, tenker jeg, å se på at Viktor Orbán, han har jo også pleid en mye tettere relasjon til Putin enn andre europeiske ledere. Nå skal man si det at når det konflikt, så det også viktig at det kontakt. Men der har for så vidt oss, for eksempel Macron i Frankrike, forsøkt å gjøre en jobb, og tyskerne hadde jo en periode hvor de holdt på, men det fikk de ikke til. Men senest i fjor høst, altså i 2023, så var jo han og besøkte Putin i Moskva. Det bilder av at de to...
bamseklemmer.
Ja, bamseklemmer holder i hvert fall hilse på hverandre. Og han uttaler seg ikke kritisk om dette, om russerne, i samme grad som andre vestlige ledere. Altså, hva gjør det med NATO? Hva gjør det med vår kollektive oppfatning om at dette skal være, at det en sånn person, eller er faktisk to, for du har jo Erdogan også i Tyrkia, som har litt den samme holdningen. Hvordan blir denne psykologien?
Jeg tenker at det interessant å følge med på hvordan Jens Stoltenberg har trenert dette, og han har gjort en veldig god jobb. Han må ha bete i seg mange heftige kommentarer, tenker jeg. Både når han tok med seg sin fru og reiste til Erdogan sånn rett før man faktisk fikk tommel opp før Sverige, brukte alle de diplomatiske grepene han kunne, og også etter hvert da med Orbán. Jeg tenker at det to ting vi ser. Det ene vi ser hva våre ledere gjør, om det nå fra Norge, eller om det NATO-generalsekretæren, eller om det presidenten i EU-parlamentet, eller hva det måtte være. Men det andre jo hva som skjer på bakrommet. Og da det nesten alltid, litt sånn som vi snakket om i forrige episode, det handler om penger, og det handler om støtte. Så hvis Uncle Joe ringer og sier nå begynner det å nærme seg, vi slutter. Eller hvis von der Leyen tar med seg Orbán på bakrommet og sier nå. Nå det faktisk slik at da kan vi hindre den og den. For eksempel Ungarn får veldig mye i landbruksstøtte, ikke sant? Vi kan gjøre dette vanskelig. Vil du det? For det at Orbán vet da at han som person, ikke sant? Jo da, vi kan sikkert stå imot det en stund, men da går det utover velgebasen hans, så det jo det man da ønsker å stikke litt hull på. Og det tror jeg måten man må gjøre det på. All den tid de inne i det gode selskapet og har like mye stemmerett og kan legge ned veto og hvem vet hva, ikke sant? Så jeg tror det jævla tricky.
Så har han en annen side som interessant, og det at han stor fan av Trump. Han enda større fan av Trump enn deg.
Fortell en ting, Estelle. Han enda større fan av Trump enn Trump, ja. Som sier litt.
Ja. Men det også et ganske spesielt trekk, det at en statsleder besøker en kandidat i det amerikanske presidentvalget ut å besøke den sittende presidenten. Vi vet jo ikke om Trump vil bli valgt overhovedet, men det handler da også om at man på offisielt vis gir et støtte til en kandidat i et fritt demokratisk land, som vi vel fortsatt må anta at USA selv om vi har diskutert det her også.
Jeg hører at du har ikke sett Civil War, hører jeg.
Nei, jeg skal se den filmen. Men det sånne ting man egentlig ikke gjør. Man kan møte, la oss si at det man kan møtes hvis det flere som møtes i en eller politisk kontekst, men han har jo til og med vært og besøkt den hjemme. Dette veldig spesielt.
Mar-a-Lago, for en heldig
gris. Ja, for, ja. Oh.
Nei, men nei, Jenny, det veldig spesielt, og du så jo at Trump la jo ut på Truth Social med en gang, ikke sant, at snakket med Orbán, kjempefyr og alt sånt, ikke sant, som han skriver, ja, tommel opp, make Orbán great again, sånn at det jo, nei, og jeg tenker at Biden noterer seg jo dette, og Orbán spiller egentlig et ganske høyt spill, for det at hvis Biden blir gjenvalgt, så er det jo ikke sånn at Biden jo, det kan hende at han gjør det er ikke lov å si åh, det var et slag under bøttestedet
nei, det er faktisk lov å si ja.
Men, ikke sant, dette vil man i den amerikanske administrasjonen merke seg
ja, 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 det er noe som heter det at altså store organisasjoner og lange liksom, stater da, som har lang historikk de glemmer ikke så lett
nei, og nei, det gjør det ikke, og på et eller annet tidspunkt når man skal vel hvem man skal reise til, hvem man skal støtte, hvem man skal gi oppmerksomhet, alt som viktig for en stor stat som USA, så tenk at hvis det Biden og Harris fra neste år også, så står ikke Ungarn først på lista på sånne meet and greet.
Nei, det er, jeg må si at det er, jeg lurer litt på hva man har tenkt, fordi han kan jo ikke tro det at han drar dit betyr at Trump vil vinne på grunn av det. Det kan han ikke tro, så dum kan han ikke være. Da må det være fordi han er personlig interessert i dette, og så må det være fordi han selv tror at Trump vil vinne uansett.
Mm.
Men da blander du deg som en liten, bitteliten stat i Europa inn i det amerikanske presidentvalget.
Det kan være en annen grunn også, og det handler om hjemmebane, at de hjemme ser at Orbán møter det som sannsynligvis kanskje demmes å bli neste president, han allerede har en god relasjon, og at de da tror at det å faktisk fortsette å stemme på han er det riktige å gjøre. Man må jo anta da at velgerbasen hans kanskje, i hvert fall en stor del av den, også har et positivt inntrykk av Donald Trump.
Da dukker det vel opp, hvis det ikke allerede er der, en eller annen Trump Tower eller et eller annet hotell i disse hotellkjeden hans i Ungarn like etter at han har valgt president.
Jeg tror du visste at Eisen, alt blir bedre med Trump Tower.
Ja, det blir det. Men hvis vi ser på at det er et slags politisk trekantforhold da, mellom Erdogan, Putin og Trump. Det er en rar konstellasjon, men tror han det at han kan få en større rolle etter hvert her hvis Trump blir valgt? Og, fordi Trump har jo også hatt en annen relasjon til Putin enn Biden.
Ja, altså det vanskelig å se hva Ungarn kan vinne på det sånn i det lange løp. Er det en ting man har lært om Trump også, så er det jo at han er jo, han fremhever jo de som støtter han, ikke sant, til det som er greia. Hvis du sier noe hyggelig til Trump, så vil han alltid løfte deg frem som person. Samtidig så er Trump en person som har vært supertydelig på at amerikanske penger til europeiske formål sitter ikke løst i det hele tatt, eller i hvert fall hvis han får det som han vil da. Det har jo vært bakgrunnen for hele denne 2%-greia knyttet til NATO. Sånn at igjen så tenker jeg at den største verdien Trump har for Orbán akkurat nå er for hjemmebasen hans. Han og Trump har en god relasjon. Det gjør han til en sterk president, og han har jo bygd seg som sterk mann personer da, ikke sant? At kanskje det kan reflektere tilbake, og det kanskje kan være noe av det som også har å gjøre med Putin. Putin har jo egentlig, han er jo egentlig en støpning ganske lik Orbán, eller motsatt, ikke sant?
Mm.
De er jo disse autoritære, autokratiske trekkene. I Russland ser de jo beint ut fascistisk, men ikke sant, maktpersoner.
Men der er de helt like, disse tre. Fordi jeg er opptatt av å få kontroll med omgivelsene slik at de kan bestemme akkurat det de vil. Altså, mye av det Trump sier er jo på sitt villeste, er det jo ikke demokratisk, men nærmest fascistisk retorikk.
Ja, han har vel til og med sagt at han skal sette lovene til side første dag som president for å ordne opp i ting. Det er jo bare sånn newspeak for ren fascisme. Det er liksom den verste fallscenario her, ikke sant? Altså, hvis man får denne type makthavere som egentlig er komme dit hen i sitt liv og politiske liv, at de egentlig gir litt F, og så kjører de på. Det er bekymringsverdig.
Og i lys av det Macron snakket om, som vi var innom i forrige sending, at den europeiske demokratiske tilstand, den er under press, og den kan faktisk dø, og man kan få noe annet, så er det jo interessant å også se hva slags rolle om den relationen där mellan Viktor Orbán och Erdogan som ju inte är en del av bara delvis en del av Europa men spelar en roll I Tyrkia.
Ingenting är bättre än när gråzoner refererar sig själv. Så den bästa måten tänker jag folkens att förstå relationen mellan Orbán och Erdogan är att snacka om fotboll.
Allt blir bättre med fotboll.
Ja. Och nej.
Men bägge två är tidigare fotbollsspelare alltså på ett visst nivå och det är lite intressant för det är så ganska lika politiska skikkelser även om de kommer från vitt olika kulturella bakgrunder och du har alltså Tyrkia har en helt är ett helt annat land men de har nog på något sätt ganska lika måter att hantera ting på och de brukar de korten de får I ett strategiskt spel som för oss verkar liksom sån överdrivet att igen till detta med Sverige och Finland in I NATO för exempel då förhandlas det men kanske är det sånt att man är vant till sånt där strategiskt schackspel som I fotboll är.
Apropå när du sa ett helt annat land det minner mig på en annan fotbollshistoria nämligen när en av de första brittiska proffarna blev proff I Italien. Och han blev spurt hvordan det var att spela fotboll där varpå han sa det är väldigt väldigt rart. Det är som att spela fotboll I ett annat land. Så ja, det var fotbollsspelaren.
Nej, men alltså det har väl kanske inte all världen så att säga, men det är liksom vittigt att bägge dessa två rabbagasten här som ju är de är ett gentagande problem för försvarsalliansen NATO att de plejer när omgång med Putin. Så har de I vart fall och det är ett likhetsstreck de har och de har brukt den situationen med att Sverige och Finland vill in I NATO det har de brukt till egen vinning för allt och vart. Varför är man där att man är alltså det är spärrar vi har som de inte har. Det är ju kulturellt. Men varför är det sån?
Nej alltså men I en lite mindre skala då. Och du har ju också jobbat lite I byråkrati och har jobbat en del ut mot europeiska organisationer. Och speciellt om du tar den nordiska kontexten då. Du tar mer av den nordiska tankesättet och man tar varandra I handen och säger att man ska göra det så gör man det, ikke sant? Processen tar relativt sett kortare tid här än där. Och jag tror att vi här uppe av och till är för utålmodiga. Vi går glipp av den kulturella dimensionen det är med att, jo som du sa, ting tar tid. Ikke förhast oss. Det är flera aktörer som ska med I detta spillet. Det är gott möjligt att den förbindelsen mellan det politiska och det byråkratiska är mycket starkare I dessa länder. Men I Norge är det ju mer avklart. Du får ett tilldelningsbrev och så är det stort sett så går ju byråkratiet stort sett av sig själv, ikke sant? Så det är nog många ting här som vi inte tänker över, men när det är sagt så skiljer ju Erdogan och Orbán sig väldigt ut uansett.
Mm. Men det där är ju en intressant tanke du har där för när vi ska hantera relationer med land I för exempel Mellanöstern då, hvor många vill säga att det är helt omöjligt att skilja stat och religion för det är en del vår stat är byggt på islams grundtanke, ikke sant? Eller muslims grundtanke. Och inte nå så inte något galt om det ene eller andra är, men där är detta bondet väldigt tätt. Är det någon av dessa mekanismer som gör sig gällande när du får att vi rätt och rätt inte förstår ledare som Erdogan och Orbán och det Erdogan är ju ledare för ett land som är både sekulärt och muslimsk men för Viktor Orbáns del så är ju inte detta något tema men han har andra kanske andra bindningar till en eller annan historisk setting som gör att detta är vanskligare att skilja då.
Det var en viss form för både ortodoxi och katolicism I Ungern så vet jag vet. Men för lytterna våra och för oss själva så tänker att det är ju ett land som ligger ganska nära Norge som har haft en sån runde. Alltså I Polen så vi ju det. Alltså där du griper fatt I den katolska grundtanken, dyrkar fram en sån extrem version av vad vi definierar som familje och vad vi definierar som okej knyttat till kön, relationer, abort, kvinnors rättigheter och sånt. Så det är vanskeligt att se det man gjorde där utan att ta in över sig att Polen är ett katolskt land. Och så därför tror jag ju att vi sån intellektuellt sett så förstår vi det. Men jag tror inte vi helt förstår vilken kraft religion og eventuelt andre da, ideologiske understrømninger kan ha I et land, for det at vi stort sett her oppe klapper oss på hodet og sier at vi rasjonelle og vi tenker objektivt og alt sånt, det jo ikke helt sant det heller, men vi nok I den høyre delen av dette spektret når det går på å ikke blande for mye andre ting inn I det som denne daglige byråkratiske gjøremålene.
Ja, hvis vi nevner et går ut av Europa da, altså på Kina eller Japan, så jo det befolkningen som ikke I veldig stor grad særlig religiøse, I hvert fall ikke sånn vi kjenner religion, altså med katolisisme eller protestantisme eller jødene jo, det finnes jo sekulære jøder for så vidt da, for det kan man jo på en måte si om alle, men der har man jo likevel veldig sånn, veldig sånne hare, eller dype kutymer, fordi at, som nedfelt i kulturell tradisjon, altså, og det avspeiles også I hvordan man utøver, altså I politikken og hvordan en stat opptrer.
Japan jo veldig interessant, altså der har du jo fremdeles en keiser, du har med deg historien om alle disse kalle små rikene som Japan en gang bestod av. Det jo både shintoisme og buddhisme I Japan, men jeg forstår, sånn som jeg forstår det I hvert fall, så det I mye større grad at det holdes på privatsfæren, ikke sant? Mm. Man går kanskje innom tempelet til eller fra jobb og setter ned, ber en bønn for forfedrene, eller hvor man måtte være da. Men det tradisjonen, ikke sant? Og I siste instans jo religion også kulturbærende.
Mm.
Noen ganger så kan du godt kalle deg for både agnostiker og ateist, men følg en eller annen slags form for kulturell strømning som har opphavet I nettopp den religion du I utgangspunktet ikke tar stilling til.
Mm.
Så dette her komplekse saker som da på et eller annet tidspunkt flyter inn I det politiske systemet, og kanskje gjør at ledere som Orbán og andre oppfører seg på en måte som for oss fremmed. Det ikke for å unnskylde dem, for det at Orbán vet utmerket godt hva han gjør, men det kan forklare litt hvor han kommer fra.
Men hvis du, vi går tilbake til Ungarn da, der vi startet, så gikk jo landet inn I NATO I 1999, sammen med en del andre land. Da har man jo søkt en allianse med Vesten, og man har søkt en allianse med en rekke land som har en sånn grunnleggende demokratisk forståelse av hvordan et land bør organiseres. Og når man da driver vekk fra dette prinsippet, så lurer jeg på hva tanken bak det det, tester man hvor langt man kan gå? Mener man skal få dra alle med seg? Og NATO skal jo ikke bestemme hva slags styresett det skal være etter han, misforstår meg rett, men det en interessekonflikt her. Det gjelder jo også EU da.
Mm.
Der man jo også opptatt av disse grunnleggende frihetene, ikke sant? Når man organiserer seg slik at man distanserer seg fra det, hva tenker man at det vil føre til slutt?
Jeg tenker at det blir et par til podder om akkurat det, for dette et sentralt spørsmål. En ting med allianser som jeg tenker hvis man begynner å lese litt historie, at mange av dem inngått opportunistisk. Det bedre å være en del av denne alliansen her og nå, enn ikke å være det. Når man kommer inn I denne alliansen, så får man en del fordeler, og man må gi noe tilbake. Og ofte så ser man at man kan gi mindre tilbake enn det man får, I alle fall over en periode. Og der kan man jo til og med peke på Norge også, og si at hvis man ser på måten vi har bygd ned forsvaret, sett opp mot hva NATO forventer oss, I henhold til for eksempel artikkel 3 som går på selvforsvar, så det jo ikke noe tvil om at vår sti jo ikke helt ren den heller. Så jeg tenker at det mange ting som I spill her, men jeg tenker at Orbán, han mange ting, men han også en opportunist.
Du var inne på tidligere I stad at Orbán var veldig opptatt av å beholde de velgerne han hadde, at han har enorm oppslutning. Har han det? Eller skjer det ting under valgene der nede også som gjør at vi kanskje ikke får den hele sannhet?
Det jeg vet om valgene I Ungarn jo at de blir jo monitorert, ikke sant? Det jo et EU-land. Men det mange måter å manipulere valg på. Det ene at man, litt sånn som Erdogan også har gjort, nemlig at han får mer oppmerksomhet enn de andre, fordi at mediene I større grad følger han.
Ja.
Og så tror jeg også at det en demografisk interessant slagside her. Jeg tenker at du finner middelalderne til eldre velgere og folk som bor på landsbygda hos Orbán, men at de unge kanskje I større grad mer liberal, men sannsynligvis da fremdeles I et fåtal.
Det som definitivt har betydning I et valg, det jo mediedekningen og hvilke historier som lever der. Og allerede I 2018 så ble eierskapet til en del av det som da ble definert som Orbán-vennlige medier, de ble overført til en stiftelse som er ledet av en eller annen, altså eierskapet ble overført til en stiftelse som eier en Orbán-vennlig, eller hvor styrelederen er Orbán-vennlig. Og så har man senere sett at, for det har lekket informasjon fra disse mediene og andre, at redaktørene går ut og sier at man skal dekke valgkampen på en slik måte at Orbán kommer positivt ut av det. Man skal liksom framheve det. Så okay, det er jo ikke ja. Tvil om at man her bruker mediene strategisk, og at myndighetene der styrer mediene. Det er ikke fri presse slik vi ønsker at det skal være.
Dette er egentlig bare et veldig godt eksempel på at det er mulig å jukse et valg før du kommer til stemmeboksen.
Mm.
Og da er det rigget. Men Eistein, vi klarte jo ikke å løse enigma, Orbán og Erdogan i dag heller. Vi kommer sikkert å prøve oss ved en senere anledning.
Takk for at du hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Eistein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!